başladı kəbir itirapları. Livab vilayetinin hocamad köytünna atamrat dövretli beyik türkmenmaşı bırata. Mar vilayetinin murugab, marı vekilvadır, tahtavadır ve beylikki kəbir itirapları var. Türkmen lideri ağdalyan itirapların qovuçu meydanlarında qalın paltı hasılını yığınap almaqdaki hayaliyarlı kulen bağlı kemçilikleri aradan ayırma koyunca yürüyte çareleri görmek varada görközme verip değişli yolbaşçılardan bunun sebeplerini selcerip onu güçlendirmeyi berk talep etti. Prezidentin bu tavşırığını yerine yetirme üçün nehil çarelerin amal edilecekti varada halk köpçülüğüne anık mağlumat berilmeyer. Şeyle de bu işleri güçlendirmek meselesinde mektep okuçlarını paltı yığ ömna qatnaşdırmaq göz önünde tutulýar mı ya da yok, bu aydınlaştırılmayar. Emma Azatlyk Radiosynyň yurt içindäki çeşmelerinden ve okuyucularından gelip gowşan maglumatlarda Türkmenistanda devlet büdjetinden aylık alýan işgärleriň ve mektep okuwçylarynyň köpçülükleri ýagdaýda paxta ýygyna mejburi çekilýändi. Bu çäreniň esasanda Daşowd ve Lewap vilayetlerinde has köp göde ýylýändi aýdylýar. Şeýlede yurtda paxta ýygyn mövsüminiň başlanmagy bilen Daşowdyň etraptyr oglarynyň arasyndaky ýeketek jemgyýetçilik transporty bolan awtobuslaryň ençemesiniň öz gatnaw urunyny üýtgedip, ýygymçylary gowuşa meýdanlaryna gatnatmak bilen meşgullanýandy barada hem habarlar gelip goşupdy. Ýer gelenine ýatlatsak 2005-2008-nji ýyllarda yurtda çağa zähmetini doly gadagan edýän ýürite kanunlara gol goýulsa-da, halkara jemgyýetçiligi Türkmensany paxta ýygyny öwründe mejburi rahmetden peýdalanýanlygy sebäpli ýeti tanqid etdi. Şeýlede dünýä berli IKEA kompaniýasy Türkmenistanda paxta ýygymy döwründe mejburi rahmet ýady adam hukuklarynyň depilenmegi ýaly ýagdaýlar ýüze çyksa türkmen paxtasyndan ýüze öwürjekdigini aýtdy. Sözümiziň ahirine aýtsak, paxta Türkmenistanyň esasy eksport haritleriniň biri bolup, ol Hytaýa, Russiýa, Güneýorta Koreýa, Türkiýa, Eýrana, Indoneziýa we käbir beýlik ýurtlara eksport edilýär. Adatlığı islen vaqtınız islen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun üçün SoundCloud tiltiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tiltimini indirmeyi yaddan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tiltiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Habarlar günleri gepleşimizi men Sehra dowam etdirýän. Duşanyň öňe geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanly Berdimuhammedow ýurdun owu hojalyk puwdanyna agrotehnika çäreleriniň geçirilýän döwrüniň başlanýandygyna ünsi çekip, değişli ýolbaşçylara owu hojalyk tehnikalaryny geljek ýyla taýýarlamak we diýpelerini jogapkärçilikli we hemme taraplaryň esasy çemeleşilmeldigini tapşyrdy. Emma ýurtdan gelip gowşan maglumatlarda käbir kärinçiler paxta ekişi we ýygymy döwründe käbir owu hojalyk tehnikalarynyň ýetmezçiliginden kösenýändiklerini aýdýarlar. Bu barada Mary welaýatynyň ýoly tön etrawynyň Agdywirlik Dayhan birleşiginiň ýaşaýjysy Kärinneçi Gulusan Adatlyk radiosynyň Türkmensanyna habarçysy Sultan Açylowa gurrun berdi.
Tehnika ugurlaryna täsir etseler, şol ugurlardan kärinteçiler kösenýär. Dayhan birleşigimizde tehnikalar ýeterlikli däl. Paxta ýygymda paxtadan kösenýär. Şolara paxta maşyny berseler. El bilen haýty berin ýagjak. Ahir näçer ýygjak bolup kösenýär. Ýaslymyz ýok. Çağalar gidip gelilere gitar yali. Köp hoçalıkların çağa sebeple gelilere işe katnaşıp dilenok.
Hayti dövürlerde, enesi türüm dövüründe mi, ikis dövüründe mi, teknikadan köfeneyen dövürünün has kıyınçılık çeken dövürünün hayti dövürler.
Has kıyınçılık çeken dövürme külte, külte akosunu, bana şunu kömek etseler. Hey olman her bir gata bir akosunu kule bir külte verse. İkisan çak traktör verse de halk kösen çakal.
Dayhan birleşik oyunca neyse teknika var bilen?
Ona bilen yok. Teknika neyse teknika yönü. Umumi sürümme. Dayhan birleşik oyunca umumi sürümme. Tanim. Onam gerek yetiyanca diyen paktan kuyup baro. Ona maru. Huzuzu traktörlere sürtürmeli oroz köplenç.
Onan birin haşi çivide edmeli diye ekisten odol. Şu çivide edi koyup teknika yetişmeyen bir zayiatçılık bolyan, duvur bolyan, tohum zayiatçılık bir giyicaya alyan vaxtınız bolyan.
Yo, un giyice halsa da ikka vaa veri olur, pahtalarmi gu olja, edin. Ana şu kulta varanda kusen ostavi, kulta kosnu bolra, esta biran pahta masin erda.
Pahtan neye çekedek kulta geçmeli?
Pahta 4-5 geçmeli kulta. Her suğunda iki külte geçse de. Don 4-5 edegem suğa yakkal. Onda da her ana akosnuk, iki külte bir akosnuk sonnal edil vata. Sonu yetelikli bolu nokta, ondan bir darak iyir kesmeli olos külteni. Akman iki suğundan üçüncü suğunda kesmeli olos da. Ondan bir sonu otap bölmeli olu, olu olsa ortanın otunu kovalya da külte. Çodatlara yetişilen oklar.
Ona şol külte yetmeyeli için eliniz bilen otu geçmeli olur.
Hava elimiz ile otu geçmeli olur.
Ona şol eliniz bilen yetişeceğiniz mi ne çektar kârında yeriniz
mi? 5 hektar kârında yerim var. Onun elimle yetişmeli olur da. Orakla deri nemet alıp çıkıyor da. Kamış derman hep duruyor. Karasyonun uğrunda bir ençalık çoğu teknikamda alarak kıyınarak.
Ben şöyle dayan birleşikten yetmedik vakti teknika kaptanının haşı hususu hocalıkların öz teknikası var mı?
Hususu hocalıkların öz teknikası var. Öngör bir vaktan kalan traktörler, köyüne traktörler öngörüp çoğlar öz hocalığında. Öktü oğlanlar var, sonra öngörürler. Onu öngör denir, demir, ondan bundan toplaştırıp alıp şu halkın uğrunda ılgaya dururlar.
Pahtayım doğru, pahta masaylar yeterlik olmadı, 53 yılın yığınap yetişeceğim mi?
53 yılın yığınap yetişip doğrudan kıyınlıklarıyla yetişiyoruz. Köplen yetişmeyen önemedilerim var, kıyıcağımalı olu. İrki pahtalarımdan yere dökülüp kalıyor köplen. Hazırlığın daha iyi olan vatlarım oluyor. Kıyında anadın onunla çocuğuluk kolyatanım üyüşüp yıksağa yıkanın onlar yıkmatıran adamlarım var. Anasın ben aitsin yalı yahtlı yok. Yahtlı kentçilik ato geliler gitsiyak kayıt geliler. Onu çağılan kime oysun.
Adatlığı line ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda azyk gyzçylygynyň güýçlenen wagtynda döwlet dükanlarynda azyk önümlerinin çilimiň satylýan wagtynda bizdigünçülükli ýagdaýlaryň döreýänligi we alyjylaryň hukuklarynyň depelenýänligi barada soňky günlerde Azatlyk Radiosuna bir näçe maglumat gowuşdy. Biz bu ýagdaýlaryň jekmejeklere bilen gyzyklanyp, şeýle ýagdaýlaryň şaýady bolan Aşgabatly synçy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk.
Şuğunlar çilmin satıda peyda olandı gaydılıya, ama devlet eçiliğindeki dükkanlarda sevdanın iş vaxtına ve sevda düzgünlerine değişli dürlü bir düzgünçülüklerin döreyenliği var adaydılıya. Siz hem şeyle yağdayların bir neçesine özünüz şayet oldunuz, cikmecik kurun vereysiniz.
Mesela dillen giyirizlen düzgün her yele adım başına iki kut çilimden vermeli. Yine sonu novatı duran adamlar vavatını İki kut çilim berliğe doğurduğunun yönü neyem çünür novatların yartını yartım en tek sol çilim almaya yetişmek çilim kutordu deyip adamlar darga diyalar. Bir novat bilen gözü yiyen yada yönü bundan başta da has bu sıkıntı yadaylar var. Mesela dukarlarda iş vakti başlanmadığından dukarların iş vakti başlanmadığından yarım saat 40 min çemesi ön dukanı açıp özlerinin tanışmışlarına çilimi bir bloktan yani 10-30'dan yine gayriden satılayan fakatların bir hayal işini gözüyleyen fakatlar. Ben anık misalların gururum etmeli olsa onu Aşgabat şehrinin Mir 1 mikroyonunun 24. ayında 1. katını Türkmen Bakaleya edaratının 3. dükkanı yerleşiyor. Yine şu dükkanıda getirilen ağzı örümler şu sanmada çilim satmakta mıdama satıcılar elegirlik ediyorlar. Yine de örbellemeli adı şu dükkanlardan oğlun örülen çilmeli yerlerden de aydiyan dağıtları. Şu çilimin bir kutunun ağzı 19 manat sonu oğlun örülen ulu muktarda satarlarını her kutuyunu 23-25 manattan satıyorlar. Ya da novatı yetenine de adımları 1 manat kaytarayım vermeyeler. Benimle böyle pul yok. Eğer kaytarı gerek olsa onu novata araştırıp adımların yüzünü alıyorlar.
Şu günler Aşgabat'ın dükkanlarında kayıtı haritler gıtçılık ediyor, kayıtı haritler taptırılmıyor. Ve onların devlet dükkanlarında ve hususi dükkanlarda el yeterliliği nehli.
Devlet elçiliğinin dükkanlarında esası yetmesini ediyen harit bir şeker, yukarı sortlu tuvi hem de çilim. Nur partaya gülen bağlılıkta kabir özgürmeler var. Elbette ona da novata durmalı. Yani novatlar bir nemin nazeliye ön. Parta yağının bir litre alma için 150 200 adam nöbeti duruyor mu oldu? Hazır şu nöbetler ağırlıp 50-60 adama 50. Yönü sufeye çıktık dükkanlarda olayım. Şu zatları köplenç tapta oluyor. Devlet yetirilmek dükkanlarda tapılmayan zatları. Onu da duyup da vermeyen önünde de gurur ettik. Devlet yetirilmek dükkanların satıcıları, müdürleri özlerinin ediyen bizizun hareketlerine gözükçülüğün yokluğu için onları çok suhiyetçilikteki dükkanlara ya da suhiyetçilikteki dükkanları dürlü haritler bile üçün ediyenleri yokur vahadan satıyorlar. Ne olur onun bekliydin gördü satıyorlar. Doğrudan ama aşkı vardın köp mağazinine ağır haritlerinin yankı yokurdu hananlarım hem beyleklerin yetmezçiliği var.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde. Siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň Karwy paradynda Hitaýda öndürilen ýarag sistemalary we harwen jamlar şol sanly uçurlar görkezildi. 27-nji oktýabrda ýurdun garaşsyzlygynyň 25 ýyllygy münasibetli geçirilen Karwy paradynda görkezilen täze harwy tehnikalaryň arasyna hususan VJ-600A /9 kızımlı sürücüsüz Hüva Süveş uçurunun bulunduğunu bilirmenler ünsü çekiyeler. Paratlı iki saniye görküzülen bu Süveş uçurlarının ilkinci gedek Hıtay'ın Zuhai şehrindeki sergide peyda bulunduğu belirliler. Hupsuzluk meseleler boyunca Genis Neşir'nin mağlumatına göre VJ-600A /9 kızımlı uçurlar orta birentlikte uzuk aralığa sin etmek üçün niyetlenendir. Şeyle de zar vurmağı, hem de zarvanın neticelerini bahı vermeği ukuyplu antov enjamı hasaplanıyar. Postsovet devletler boyunca harvi bilermen Aleksandr Alesin, Ağdalın harvi enjamın kadirki vaqtta dünyanın harvi bazarlarına öz tesirini arttırayan Hıtay'ın in geçkinli harvi tehnikasının birdiğini aydiyar. Hazır Kıtay ilkinci novotu ok atyan reaktiv sistemaları, taktiki ve operativ tekniki raketaları, sürücüsüz hava komplekslerini ve bombatıcı süvüş uçurlarını öndürüyer. Kıtay olur hazır, hil ve fantaydan yeterlik derecede öndürüyer deyip Aleksandr Alesin belleyer. Harbi bilermenlerin fikrine göre Türkmenistan'ın öz yaraklı güçlerini Ağdalın süvüş uçurları yali harbi teknikası bilen üpçün etmeğine şu günkü gün zerurluğun bağırdığını belledi. Bu teritoriya taydan ulu olan ima ören az ilat sanlı yurdun problemasıdır ve ol Türkmenistan'a da değişli. Türkmenistan'ın öz genişliklerini gözükçülük etmeği ulu zerurluğu var. Ima öz yaraklı güçlerini yayvanlandırmağı bu eskerlerin sanını arttırmağı mümkünçülüğü yok. Şeyle yağdayda sürücüsüz aviasi enjamları ve antov aparatları radyo elektron seriştiler arkali yurdun teritoriyasını gözükçülük etmeği, gaz ve nevit turbolarının infrastrukturu obyektlerinin hupsuzluğunu gözükçülük etmeği ve devletin iktisadi bekvit zonalarını korumağı mümkünçülük beriyar deyip Aleksandr Alesin belleyar. Sonku yıllarda Türkmenistan serhet gözükçülügünü güçlendirmek ve yurdun harbi üpçünçülügünü putolandırmak boyunca kanun kabul etti. Koşunun maddi üpçünçülügünü arttırdı. Türkmenistan 2016 yılın yanvar ayında kabul eden tiyade harbi doktrinasının yurdun korunuş kuvvetini arttırmak maksadına gönüktürülenini aytti. Türkmenistan dini ekstremizm hoplarının yayramağı bilen bağlı tüvök gölçülüklü regionuna yerleşiyer. Türkmenistan'ın 700 kilometreden kuvrak umum serhedine eye olan gongşusu Uvanistan'ın Şirketdäki regionlaryny Taliban, İslam döwleti we beýlik ýaragly toporlaryň söwüşçüleriniň täsiriniň güýçlenýändigi barada ilgiderli maglumat goşýar. 1995-nji ýylyň dekabr aýyny özüni Harbytaýdan bitarap döwlet ýylan eden Türkmenistan Sivitdäki ýurtlaryň harby we howpsuzlyk bileleşiklerine goşulmany gelýär. 2012-nji ýyldan beri Türkmenistan Hazar deňizini harby türgenleşigini geçirýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleteňiz, bize hat ýollaň. Metpoğuz, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metpoğuz, e-mail belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk Radiosy. Efirde xabarlar gündeligi. Demirgazyk Awganistanda Arbeki atly yarım resmi yerli yaraglar jeňçilere garşy güreş alyp barýar. Soňky günlerde jeňçilere garşy güreş üçin halk hem harekete başlady. Aýal gyzlarym eline ýere galdy. Demirgazyk Awganistanyň welaýatlarynda türkmen özbekler gowçun bolup ýaşaýar. Jowzjan welaýatynyň Derdap we Goştepe atly etrabynda Islam döwleti atly toparyň militarlarynyň ençeme raýat adamlary öldüripdir. Olaryň maşgallary Daesh jeňçilerine garşy güreş üçin eline ýere galmaga mejbur bolupdyr. Şu ýagdaý barada men Şaýmerdan ulum rady sizi kabuldan tanyşdyrýan. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynda onlarça aýal ýaraglary jeňçilere garşy güreşe başlady. Aýal ýaraglylar onlarça Daesh jeňçisini uruşda öldürdi. Welaýatyň Derdap etrabynyň häkimi Rahmatullah Haşar 34 özbek zenanynyň Daesh jeňçilerine garşy söwüşýändigini Azatlyk radiosyna aýtdy.
Soyo, komurli, tajuwaz, khoshap sardaraga daishlar falan arzadi.
Aqsay, komurli, khoshap Serdere, Taç, Cevaz atlı regionda İslam devleti atlı toparın savaşçıları hareket ediyor. Ayal yaralılar bilen Daeşçilerin arasında uruş boldu. Çaknışıkta Daeşçiler ulu yetki çekti. Olar regiondan izine çekilmege mecbur boldu. Ayal yaralıların yol başçılığında etrafta cengçilere karşı görüş devam ediyor deyip hakim belledi. Vice President General Dostum Demirgazyk Awganistanda halkı jeňçilere garşy güreşe çağırdı. Şonuň üçin Paryab, Serpul we Jowzjan welaýatynda ýaşaýan ilatyň arasyndan käbir eline ýara galdy. Jowzjan welaýatynyň welaýat kengeşiniň agzasy deputat Hanım Halema Sadapyň aýdyşyça, Derdap etrabynda awgan güýçleriniň sany azdyr. Şo sebäpden etrapda aýal gyzlarym eline ýara galypdyr. Jeňçilere garşy güreş üçin her üýden 2-3 aýal gyz belini baglapdyr. Etrapta ayal yaraglılar bilen jeňçilerin arasında gazaply söwüş boldy. Ayal yaraglılar Daesh militanlaryna uly zarba urdu dip deputat bildirdi.
Derzotkat polis we niroha amniyeti kam bolishi sababli kızlardan, kelinlerden, opa singilleri ki ailelerge boriydi. Her uydan bir de iki ta çıkıp, Daesh gurusu menen bulak uruşup.
Jowzjan welaýatynyň 10 etrabı bar. Welaýatynyň 3 etrabı Türkmenistan bilen çäkleşýär. Etraplaryň hemmesinde de yerli ýaraglylar jeňçilere garşy güreşýär. Jowzjan welaýatynyň häkiminiň metbuat wekili Muhammed Rıza Gapurynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä,
"Awaýla darzap tumany, döwüşlerimi mukabla bir uruşyp ketýärdi."
Derdap etrabynda onlarça asuda ilaty Daesh militanlary öldüripdir. Olaryň maşgalalary Daeşçilere garşy güreş üçin ýaraglanypdyr. Aýal ýaraglylar jeňçilere garşy öz güreşini dowam etdirýär. 30 goly Daesh militany öldürildi. Aýal ýaraglylar gije gündüz harby postlarda nowa çekýär dip Gapuri aýdýar. Aýal ýaraglylary hökümetiň himayet edýändigini Gapuri nagtady. Olaryň ok ýaragy bilen üpden edilýändigini ol ma'lum etdi. Aýal ýaraglylara harby ordan ta'lim berilýär. Olar öz oba etrabyny jeňçilerden goraýar.
Olaga himoyat ol tarafdan olaga beriladi zarar yoki bo'lsa o'zidan defo qilsa xonavodasidan defo qilsa joylardan defo qilsa termin bering quroldan qanaqa istifoda qilsa va qanaqa undan mana muqobla urusa bular termin ko'rganmiz
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Men Araz Perviş. Biz programımızı devam ettiriyoruz. Ankara Musul'dan uzak olmadık Serhat yakasında tank ve artilleriye birikmelerini yerleştirenden son Irak'ın Premier Ministeri Haydar el-Abadi konfrontasiya düretmelik babatta Türkiye'ye duyduruş verdi. Abadi televizyeniyeden gürküzülen metbuat yığınağına Bağdat Türkiye bilen konfrontasiya ya oruç islanok yönü bu bulan halatına Irak'ın yaralı güçleri buna tayyar dedi. Ol Bağdat Türkiye'nin Musul'i İslam devletinin cinsilerinin izine almak barada bariyan sevişe karışmağını qadağın etdi. Eğer Türkiye hazırki sevişe giyirse biz olara düşman hükmününe qaras deyip sözünün üstüne koştu. Türkiye özünün Irak bilen bolan günorta Günnogor serhedinne tank ve artilleriya birikmelerini yerleştirip eğer zerur bolsa güçlerin Irak'a iyi verilmegi mümkün deydi. Türkiye bu güçleri 1. Noyabr'da özünün Silopi regionuna yerleştirdi. Silopi, Musul'un 130 kilometrelik aralığına bu şehre barıp diriyen Irak'ın 2. Şah yolunun geçen yeri bilen serhettir. 1. Noyabr'da Türkiye'nin korunmak ministeri Fikri Işık, Ankara harbi güçlerini serhedin özüne değişli tarafına yerleştirmeli değil diyen borçuna mı yok dedi. Türkiye'nin Dışişleri Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu hem 25. Oktyabr'da Havupsallığı Havupasına düşse Ankara'nın Irak'ta guriyer operasyalarını geçirmekinin mümkünlüğünü belirleyip biz ehli mümkünçiliklerden şoltağına guriyer operasyalarından hem peydalanmağa tayyar dedi. Ankara'nın öz güçlerini Serhat yakasında yerleştirmeyi Irak'ın yürüyüte güçlerinin 1. Noyabr'da Musul'un Günnogor mahallesine hücum eden mahalline gavet geliyor. 2014. yılın berde hükümet güçleri ilkinci gedek şehrin içine aralaştılar. Şeyle 1. Noyabr'da Türkiye'nin yaralı güçlerinin baş iştabının yolbaşçısı General Hulusi Akar, Moskova'da mümkün harbi hizmettaşlık varada öz orsiyetli kardeşi General Valeri Gerasimov bilen gepleşik geçirdi. Ankara bu gepleşigi orta günü oradaki yağda ibaret edip piyasetlendiriyor. Türkiye, Irak'ın regional liderlerinin haisi boyunca Demirgazık Irak'ta mün esker saklayar. Oların işi Kürt Peşmerga sevaj üzerine türgünleşip vermek. Yönü Bağdat'taki hükümet Türkiye'nin öz güçlerini bu yerden çıkarmaya çağırdı. Musul'i İslam devletinden izine almak barada iki hepte beri bariyan operasyalarda Türkiye'nin oynayan günü rolü yok. Yönü Ankara, İran tarafından koldolayan Şahi sevişiciler şehirde sünni parakat ilata zulüm sitem etmediyali öz güçlerinin operasyalara katlaşmağını esleyer.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulan haberler gündeliğimizin şunun kısağını geçirip kutarıyarız.